You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Psalms 37, from verses 23 to 25. Sabayan na lang po nating basahin, mga kapatid. Amen. Psalms chapter 37, from verses 23 to 25. Diyan na po kayo, amen? Amen. So, sabay-sabay po nating basahin. Ready now? Read. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I have been young, and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Muli kami mga panambahan. Salamat po sa privilege na binigay ng church ni Pastor. Pag-share po ng inyong salita. Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa puso namin at ang inyong salita ay sakupin po kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Physically, spiritually, even mentally, oh God. Mangusap po kayo in very special way. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, ikaw lamang po ang makita, maluwalhati at mapuri. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Bless the message. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makakaupo na po tayong lahat. Okay, maraming salamat po, Pastor, sa privilege na makapag-preach po, no? So, kanina po, habang kumakanta yung choir, naiisip po. Sabi ko, hindi yata ako. Ako nangangailangan ng revival, eh. Sabi ko, ikaw nang bahala, Panginoon. Pinagkakatiwala ko na sa iyo lahat. Kumanta, Sir Boy, nare-rehearse ko yung buhay nga na wala sa Panginoon. Talagang masaklap, kaawa-awa, at wala talagang hope. Malungkot. Kaya nga si David, nagpapaliwanag po dito, nire-rehearse niya po yung kanyang buhay. Sabi niya dyan, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I have been young, and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor received begging bread. Ang title po ng ating message ngayong hapon, mga kapatid, is The Steps That Guided by the Lord. The Steps That Guided by the Lord. Ano ba itong mga yugto ng buhay ni David? Nakasakasama niya ang Panginoon. Ano ba itong mga steps, mga journey sa kanyang buhay? Nakasama niya ang Panginoon. Meron tayong maiksing short biography ng buhay ni David. David is a man after God's own heart. Yan po si David. A shepherd boy, the obedient son of Jesse, a loving brethren sa kanyang mga kapatid, best friend of Jonathan, anak ni Saul, a giant killer, a mighty man of valor, God-chosen king anointed by Prophet Samuel, hunted by King Saul to kill many times. But David still honor and respect King Saul because he know it is the anointed one of God. And sabi niya, touch not the anointed. After King Saul reigned, he is the second king of Israel. Then, nung siya ay naging king, may madilim na tagpo sa kanyang buhay o yugto o journey ng kanyang buhay, the bloody and sinful hand of David when he murdered Uriah and take Bathsheba. Then Nathan, the prophet, rebuked David. Sabi ni Nathan, David, merong isang tao na maraming pag-aaring mga hayop. Marami siyang alagang hayop. Ngunit yung pag-aari ng isang tao na nag-iisa na lang yung kanyang alaga, kinuha pa ng maraming alagang hayop. Sa palagay mo, David, anong dapat gawin sa kanya? Ang sabi ni David, dapat siyang patayin. At sabi ni Nathan, David, thou art the man. Ikaw yun. Then David repented. And sabi niya, I have sinned against the Lord. And he restored the fellowship between him and God. At si David ay patuloy na naglingkod sa Panginoon hanggang nung pagpaplano niya na siya ay magtatayo ng Temple of Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon, di pwede David, you have a bloody hand. Di ka pwede magtayo ng templo. Temple is a holy ground. But David, ginamit pa rin siya ng Diyos upang ihanda yung mga materyales para gawain at i-rebuild, itayo yung templo ng Diyos. Hanggang si David ay mamatay, siya ay nakasumpong ng favor ng Diyos. Yan ang maliit na biography ni David. Dito sa pagkakataong ito, nagre-rehearse siya. Sabi niya, the steps of a good man, the journey of a good man, ang yugto ng buhay ng good man ay kanyang iniaalala. Nire-rehearse niya sa kanyang sarili. Sabi niya, I have been young and now I am old. Matanda na si David dito. Pero sabi niya, I have not seen the righteous forsaken, nor begged for bread. Amen? The steps that guided by the Lord, number one, it is in accordance to God's plan. Tingnan po natin sa verse 23, sabi po dyan, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. By the Lord, His way. We must serve the Lord God's way. Hindi yung sarili nating diskarte. Hindi yung kayang gawin ng ating laman, sabi nga nung awitin. Hindi yung mga diskarte natin, yung kakayanan natin, yung kaya natin gawin, yung talent natin. Hindi po yun. We must serve God God's way. Hindi yung pamamaraan po natin. Gagawa tayo sa gawain ng Panginoon na hindi ayon sa panuntunan ng Diyos. It is not ordered by the Lord. It is not guided by the Lord. It is not the steps of a good man. God, let me say David, steps man's life journey. Sa buhay ni David, nag-interview ng Panginoon. Nung siya ay shepherd boy pa, kinausap na siya ng Diyos. Ikaw ang susunod na hari. At sabi ni Samuel, asan ba yung mga anak ni Jesse? Pumila yung mga matitipuno. Mga malalaki katawan, mga soldier, mga sundalo. Ako yata yung susunod na hari eh. Malakas yata to. Guwapo to. Magaling to. Madiskarte to. Sabi ni Samuel, hindi ikaw. Meron pa ba? Hindi rin ikaw. Meron pa ba? Hindi rin ikaw. Meron pa ba? Hindi rin ikaw. Sabi ni Jesse, isa na lang. Yung shepherd boy. Siya na lang na natitira. At nung dinalang shepherd boy sa harap ni Samuel, God anointed him as a king. God made him a king. From rags to riches, bliness ng Diyos ang buhay ni David. Because he served God, God's way. Hindi yung pamamaraan na kaya natin gawin, kundi yung gusto ng Diyos sa ating buhay. God get us out of the miry clay. Alam niyo po, ang Book of Psalm is, karamihan po dito ay talata o sinulat po ni David. Tingnan po natin sa chapter 40 sa verse 2. Ang sabi ni David, ito yung kanyang pinanggalingan. Kung saan sa hinango ng Diyos, saan sa inilabas ng Diyos, ang sabi lang ni David, He brought me up also out of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Sabi ni David, kinuha ko ng Diyos sa marumi, mabaho, at maputik na burak ng aking buhay. At inilagay niya ako sa aking ngayong kinakalagyan. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Inilagay tayo ng Diyos sa simbahan. Binigyan tayo ng kanyang salita. Binigyan tayo ng pastor na mamumuno sa atin. Tayo tuturuan at aayusin ang ating buhay according to God's way. Kaya si pastor hindi nagko-compromise. Pag gusto ng Diyos, yun ang kanyang ginagawa. Kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo, pag tayo didisiplinahin, gagawin ni pastor because it is God's way. Amen? It is ordered by the Lord. And God saved David. Sa book of Psalm, tingnan po natin, chapter 3, tingnan din po natin, Psalm chapter 3, verse 8, Salvation belongeth unto the Lord, thy blessing is upon thy people, Selah. Amen? Salvation belongeth unto the Lord, thy blessing is upon thy people, Selah. Pinagpala, blines ng Diyos ang buhay ni David simula nung si David ay iniligtas ng Diyos. Yun po ang unang pamamaraan ng Diyos. Yun ang unang-unang order ng Diyos. Yun ang unang-unang step ng Diyos. Ang tao ay makakilala at maligtas muna sa makakagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? We must serve God God's way. According to God's plan, His way. Kapatid, God's way is perfect. Wala tayong i-correct sa plano ng Diyos sa buhay natin. Pero ang Diyos, maraming pwedeng i-correct sa plano natin sa mga buhay natin. Amen? Ang sabi nga doon sa ating text, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ordered means organized, correct, redirect by God. Alam niyo po, hanggang ngayon, patuloy tayong inaayos at hinuhubog, hinuhulma, at pinapanday ng Diyos ang ating buhay. Amen? The steps that guided by the Lord, it is in accordance to God's plan. God's way. Plano ng Diyos. Dapat ang Diyos ang masunod, hindi po tayo. Amen? Alala ko po nung bago mag-lockdown, Pastor, March 15, 14, anong dito? 16, March 16. Nag-start po ako ng trabaho doon sa trabaho ko bilang yung driver ng company shuttle ng call center. Start ako February. March, nag-lockdown. Sabi ko pa, Panginoon, paano to? Naupahan kami. Malakas ako kumain. Malakas kami kumain parehas. Mag-pray natin, sobra po ng 4 kilos si Mrs. Magbawas daw, sabi ng midwife niya. Kasi kung hindi, may hiwaan. So, bawas na lang kaysa hiwa, no? Oo. Pray po natin. Wala na talaga. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng resources. Pero, God's way, kumakausap siya ng mga tao. Gumagamit siya ng mga providences. Tinatouch niya yung heart ng mga tao. At hindi kami nagmintis sa bayad sa upa, hindi kami nagutom, binigyan pa kami ng motor ng Diyos. Amen? Yung motor po na hindi po sa akin. Meron po naguhulog niyan. Pagka, ano po pastor, pag bumalik na siya dito sa Pilipinas, kukunin niya. Pero hindi natin alam kung kailan siya babalik. Siguro manibela na lang pagbalik niya. Pero sabi niya, as long as na nasa inyo yan, sige, gamitin niyo muna. Ako maghuhulog monthly. Pinahiram lang po yan sa amin. At yan po yung ginagamit ko ngayon sa hanap buhay. Amen? Serve God, God's way. Gagawa ang Panginoon. Sa dulo ng paghihirap mo, para wala ka ng tatakbuhan, andun ang tulong ng Diyos. And the Lord upholded him with his hand. Amen? Then number two, sabi ng verse 24, mabilis lang po ito, verse 24, though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholded him with his hand. Alam natin ang journey ng buhay ni David, mga kapatid. Huwag na lang po yung buhay ko, baka hindi pa po kayo mabless. Kay David na lang po, ano? Alam po natin ang journey niya. Meron siyang triumph, meron siyang failure, meron siyang tagumpay, meron siyang pagbagsak, meron siyang mga pag-cast down, meron siyang pagluha, meron siyang consequences ng mga dinaanan. Ang sabi ng Bible, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholded him with his hand. Amen? Now, point number two, verse 24, it must be synchronized in God's process. Kung gusto mo pagpalain ng Diyos, yung yugto ng buhay mo, kung gusto mong pagpalain ng Diyos, ang journey ng iyong buhay, dapat ang buhay mo ay nakasynchronize in God's process. Nagkamali si David, anong dadaanan niyang proseso? Kikokorek siya ng Diyos. Ano nangyari? Nung nag-fall siya into sin, kay Uriah, kay Bathsheba, yung first baby nila, ano nangyari? Dahil consequence, yun ang proseso, namatay po ang first baby ni David at ni Bathsheba. Alam niyo po ang istorya. Pero dahil yun ang proseso, dinaanan ni David. Pero sa kaduluduluhan nun, the Lord upholded him with his hand. Upholded means extension of help, extension of blessing, even extension of promotion. Anong binigay sa kanila ng Diyos? Si Solomon, the next king. Basta dumaan ka lang sa proseso. Kung ngayon man, dinidisiplina ka dahil sa nagawa mong hindi maganda. Dinidisiplina ka ng Diyos. Dinidisiplina ka ng church ni pastor. Daanan mo lang yung proseso. Darating din ang tulong ng Diyos at ayusin ka ng Diyos. Daanan mo yung proseso. Huwag kang mag-shortcut. Daanan mo yung proseso. Papagalitan ka, masisigawan ka, may kokorek ka, daanan mo yung process. Alam mo, lahat ng magagandang produkto, dumaan sa magandang proseso. Amen? Tingnan niyo po yung mga sasakyan sa German. Kung gaano katitibay yung mga kotse nila. Kahit ngayon, bisikleta lang nila, pastor eh. Ibang gamo sa Toyota Vios. UP yung Vios. Bisikleta lang po ng German yan. Dumaan sa magandang proseso. Kaya merong magandang bunga. Kung yan ang proseso, kapatid, kinokorek ka, inaayos ka ng Diyos, inaayos ka ni pastor, daanan mo lang. Darating din ang tulong ng Diyos. The Lord upholdeth thee with his hand. Amen? Tutulungan po tayo ng Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan. Uphold it means to extend help, to give support, and to give promotion. Just submit to God's process. Soon He will uphold it thee and promote thee. Huwag po tayo maghanap ng posisyon. Let God give the promotion. Marami sa atin nagkakamali. Magaling ako, dapat ako nandyan. No, sir. Wapo ako, dapat ako yung choir director. Mahusay akong umawit, dapat lagi ako special number. Gusto mo, araw-araw ka, Monday to Friday. O Saturday, Sunday pa. No. Dadaan ka sa proseso. Amen? God's way. God's process. And then last, verse 25, ang sabi po dyan ni David, I have been young, ako'y naging bata, and now I'm old. Ako'y thunders na. Mga matanders. Ano po? Mga thunders, matanda na po. Yet, have I not seen the righteous forsaken. Sabi ng Bible, I will never leave thee, nor forsake thee, nor his seed beg for bread. Point number three, it is the sustainable grace of God to provide. It is because of the sustainable grace of God to provide. Dumaan ang pandemic, ilang buwan. Paano anong diskarte ginawa natin? Ang dami nating binenta. Binenta ko yung sidecar ko, Pastor. Wala na kami makain eh. Wala na, benta ko yung sarili ko. Walang bibili, ano. Ano? Nag-iisip ako ng ibibenta para masustain lang kami. Alam ko, yung bawat isa dito nakaranas din ng paghihirap pinansyal itong mga nakaraang. Sabi nga ni Pastor, marami talagang nawalan ng trabaho. Isa na nga po ang inyong lingkod. Pero tignan po ninyo, sa sustainable grace of God, alam niyo po, yung pantalong ko pumuputok na yung banda dito sa puwet. Ano, yung mga sinturo na binigay ni Pastor, parang di na magkakasya. Pumayat po ba tayo? Ginutom po ba tayo ng Diyos? Sa haba ng pandemya, tayo po ba ay nagmukhang kawawa? No. The Lord not forsake us, nor leave us. We are not begging for bread. Ang dami natin pagkain sa bahay. Amen? Sino dito wala pong pagkain sa bahay? Wala po. Pastor nga eh. Kuha ka lang ng bigas. Hindi alam ni Pastor, marami pa kami bigas eh. Kuha ka pang bigas. Kuha lang ako. Blessing yun eh. Sustainable grace ng Panginoon yun eh. Kukunin natin, amen? Sa haba ng panahon, kung meron man nagkasakit sa atin ng COVID, di naman tayo pinabayaan ng Diyos. Pinagaling tayo ng Diyos. Iningatan tayo ng Diyos. Tinulungan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinorsake. Hindi niya tayo inabandon. Hindi niya tayo iniwan sa lahat ng saglit ng ating buhay. Ganon din nangyari kay David. Sa panahon na siya itagumpay, sa panahon na siya nasalugmok sa kasalanan, siya ay nalulubog sa kasalanan, siya ay pinapalo ng Diyos, hindi siya bumitaw sa Diyos, at di siya binitawan ng Diyos. Amen? Not begging for bread. Ito ang pandemic, nagpabunot ako ng ipin. Sobra ako sa kain. Sira yung ibig ko. Wala pa po ang trabaho nun. Pero grabe yung Panginoon. Yung sustainable grace to provide niya. Hindi natin malilimitahan. Di natin kayang sukatin. Di natin kayang pigilan. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighting in His way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa sumagana niyong biyaya sa mga nakalipas na panahon. Even hanggang ngayon, nananatili kang matapat. Help us to obey you and to order our steps according to your way, God's way. According to your process. At tulungan niyo po kami palaging mag-rely in God's sustainable grace. In Jesus' name we pray. Amen.